المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت دا فرمائے قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما تے فرمائے لیو ما تے حکم فرمائے لیو ناولینی الحمرۃ من المسجد راک ماتا دا مسلد دی جماعتنا
حمرہ مسلی توئی چھے دا کجورو دا پانو نبا جوڑاوا دا کجورو دا پانو نبا جوڑاوا ایدا مات راک
تو ایمان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چھے فقلت انی حائض زخب حالت دہیت کی نسنگ لاز جماعت توگت کم او دا مسلت تاصل روالا اگر دیدے کی ناولینی الحمر من المسجد دا من المسجد ویاہو حال دید نبی علیہ السلام نا یعنی قال لی ذالک حالتونی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فتکون الحمرت فی الحجرہ کونہ دا حدیث دو مقصد دو نبیدان کی پویا وی ویمات دا اللہ حبیبی دا مسلر لراتا من المسجد پدا سے حال کی جد اللہ حبیب کو جماعت کے وزب حجر کے نوید کور ندا مسلر آوال اللہ جماعت تروگت کما تیرا کئیو دا مانا یو مانا دا یادا دے کہ دا من المسجد حال دے دا من الحمرہ پیدا اللہ حبیبی ناولین الحمرہ را کمات دا مسلہ من المسجد پدا سے حال کی جد مسلر کو جماعت کے پرتوا خزما لاس ورته ور رسیدو د جمعات ور دن نکیدو نه علاوه لکه یو شی نزدې پروت ته نو بغیر د دن نکیدو نه لاس دیو د جمعات نه راخلی او زه په حالت د بیمارۍ کې هم نو ما ورته د الله حبیبا تاسو غما لوي چې جمعات نه راشه را کیا راشه د جمعات نه راوال الله سرغت کا او زه په حالت د ماهانه بیمارۍ کې فقال الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل ان حیزتک لیست فی یدک ویستارا بیماری تا پر علاق کے نرا یعنی لا خود دول دیجئے نو مسئلہ راشوا چیو زنانت جماعت لدن نکی نو خلا خود دول سر یوشیر آغستیشی نو درست ہے یا یوشید بار نا چال جماعت کی ورکی لا سیوجت کو ندا درست ہے اور احیزتا کی فکسری دحا کر رہے اور فتحم پک جائز را فتحم پک جائز را ان احیزتا کی بے شکستا حیز لے سفید کی دا خستاف دلات مبارک کننے رواہ مسلم جدی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ وعن